Про удари Збройних сил України по Антонівському мосту у Херсоні, ситуацію на південному напрямку загалом, а також пришвидшену допомогу Заходу та імовірне отримування винищувачів, говоримо з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив». Скажіть, будь ласка, справді, наскільки стратегічно важливим є цей міст і як ви сприймаєте оці повідомлення про чергові удари ракетні Збройних сил України по мосту в місті, яке наразі контролюється окупантами?
Ну, насправді воно було очікувано після того, як Збройні сили України нанесли перший удар по Антонівському мосту. Треба було розуміти, що будуть і інші, тому що це було лише попередження. Це було попередження того, що Збройні сили України продемонстрували, що вони мають повний вогневий контроль над цією логістичною артерією, дуже важливою, а по постачанню сил та засобів російських окупантів з лівого берега Херсонської області на правий берег та вивезення, наприклад, пошкодженої техніки, також поранених, трьохсотих та інше, здійснення ротації і так далі. Тому треба було зрозуміти російському командуванню, що це ультиматум навіть. Це не просто попередження, це ультиматум того, що ми маємо вогневий вплив на цю артерію. Та якщо ви найближчим часом не зробите так званий жест доброї волі, то дуже скоро ви не зможете взагалі залишити правий берег Херсонської області під натиском саме контрнаступу Збройних сил України, тобто ви будете заблоковані саме річкою Дніпро. А тому що ви не зможете навіть форсувати її насправді. Зараз дуже багато кажуть про понтонні переправи, але це, ну, на мій погляд, це така ж сама місія самогубця, який можу порівняти, ну, наприклад, з форсуванням Сіверського Донця. Всі дуже добре пам'ятають, як вони форсували, те втратили там батальйонну тактичну групу та більше ніж 80 одиниць техніки. А на сьогодні я порівнюю ті події, які зараз спостерігаю, саме які виконують російське командування саме в Херсонській області на правому березі, з подіями з островом Зміїний. Тобто, ще після того, як Збройні сили України нанесли перший удар по острову Зміїний, було зрозуміло, що будь-який контингент, який там буде розміщуватись, російських окупантів, вони самогубці, вони суїцидники. Тому що цей острів, він знаходиться в зоні вогневого ураження Збройних сил України. Так саме зараз вони діють і на правому березі Херсонської області. Зрозуміло, що їм повністю можуть перерізати усі логістичні артерії та шляхи відходу. Користуйтесь їми, поки ви ще це можете зробити. Бо потім це буде або знищення вашого контингенту, або це буде для них полон. Одно, перше чи друге, на ваш вибір. Ну, ми бачимо, що як на острові Зміїний, так само і на правому березі Херсонської області російське командування, воно відносно до своїх військовослужбовців ставиться однаково. Ну, як до, скажімо так, самогубців, називемо це так.
Скажіть, будь ласка, пан Олександре, в чому стратегічна важливість саме цього мосту? Тому що, ну, багато виникає запитань, а можливо ми звільнимо і Збройним силам би він знадобився, або в принципі подекуди пішеш очевидно пересування. Ну, тобто зараз до сих пір немає підтверджень, ми бачимо тільки у телеграм-каналах хаотичні повідомлення про те, що його закрили, що він закритий, що по ньому неможливий проїзд. Однак, знову ж таки, та оскільки це територія не контрольована, а Збройними силами України зараз складно робити якісь точні висновки. Роз'ясніть нам справді важливість мосту і якісь ще сценарії, які би тут були можливі з ним для української армії теж.
Так, ситуація ось наступна. У відкритих джерелах вже є відео, яке демонструє нові, які ушкодження отримав цей міст. Скажу так, що після першого обстрілу було зрозуміло, що використання його саме гусеневою технікою на гусеневому шасі, саме це важкоброньована техніка, така як танки або БМП та інша, неможливо. Лише легкий транспорт, автомобільний легкий транспорт після першого обстрілу міг використовувати цей міст. Зараз його можна використовувати виключно у пішому порядку, тобто пішим ходом, навіть без використання автомобілів. А ремонт, поновлення цього мосту — це велика проблема для російських окупантів. Вони зараз не мають повного спектру інженерного обладнання та спеціалістів, які б це робили. Це по-перше. А по-друге, навіть якщо вони будуть намагатися це зробити, наприклад, за рахунок, ну, бетону, так, заливати бетоном оці всі проблеми, які виникли на цьому мосту, треба розуміти, що для здійснення цих робіт потрібно, по-перше, зовсім іншої консистенції речовина, яка має досить тривалий час для того, щоб, ну, мати скріплення. Першу чергу, це приблизно 3-4 тижні необхідно, оце якщо ви заливаєте ось ці всі проблеми, а необхідно чекати, поки вони дійсно завершиться саме процес скріплення самого цього бетону. А вони цього робити не будуть, це по-перше. По-друге, якщо навіть вони це зроблять, якщо вони це все зальють, то, ну, знову ж таки, а що далі? Міст знаходиться під постійним вогневим ураженням нашої артилерії, яка високоточна та достатньо дальнобійна. А інший вже сценарій, коли ми звільнимо правий берег Херсонської області, коли ми звільнимо Херсон, та коли ми вийдемо до Антонівського мосту. Що нам з ним робити, якщо він буде пошкоджений? Ремонтувати. В нас є ці інженерні можливості, щоб його відремонтувати набагато краще та набагато швидше, аніж російським окупантам. Інше питання: а що далі? Чи не будуть російські окупанти наносити удари саме вже так само, як і Збройні Сили України по Антонівському мосту? Так, я впевнений, що вони будуть намагатися це робити. Але на сьогодні у Збройних Сил України є все ж таки вже нарешті є ось ця перевага по точності та дальнобойності артилерії. На сьогодні ми маємо перевагу як в ствольної артилерії по дальності та влучності знищення об'єктів ворога, так і реактивної артилерії. Я не виключаю використання навіть авіації, крилатих ракет та інше по цьому мосту з боку російських окупантів. Але якщо ми кажемо саме про артилерію, ми маємо можливість не тільки відновити міст, але і ще й зробити зону, безпечну зону, за рахунок створення цієї буферної зони безпеки, саме ствольної та реактивну артилерію, як контрбатарейна боротьба, знищення будь-яких розрахунків російських окупантів саме на відстані, яка нам доступна.
Хотіла уточнити, ви кажете про нашу перевагу в ствольній реактивній артилерії, однак раз по раз і аналітики, і представники нашого військового керівництва, військово-політичного говорять про необхідність навпаки в певній кількості, та там, якщо ми говоримо про хаймарси, які необхідні хоча би для, скажімо так, паритетності сил, та не говорячи вже про контрнаступи. Тобто, звідки, на підставі чого ви робите такі висновки, пане Олександре?
Я роблю висновки не по кількості, а по якості, саме по технічності та високотехнологічності. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, одну САУ Панзергаубиц 2000, яке використовують наші Збройні Сили України, яка використовує високоінтелектуальні боєприпаси, такі як Смарт, на відстані до 30 кілометрів, то вони мають перевагу майже над батареєю МС-100С САУ, російських САУ. Чому? Тому що вона робить 6-8 пострілів саме цими боєприпасами та може їхати собі на інше завдання. А ці 6-8 пострілів, вони влучно знищать 6-8 об'єктів саме окупантів. В той час, як батарея САУ чи батарея гаубиць Д-20, наприклад, російських окупантів, повинні зробити не один залп, щоб кудись там влучити. Ось у чому справа. Зараз ми маємо саме перевагу точності Та дальнобійності. Знову ж таки, панцергаубиць – це не тільки 30 кілометрів, це інші боєприпаси, це до 40 кілометрів. Так само, як і САУ «Цезарь» 40-45 кілометрів. У той час, як російська артилерія, ствольна артилерія, вона обмежена в середньому відстані до 20-25 кілометрів. До того ж, вона не високоточна, дуже низька точність, якщо ми порівнюємо саме з тією технікою, яку зараз використовують Збройні Сили України. Звісно, нам її треба більше, а чим більше, та тим краще. Але я кажу саме зараз про її технічну та високотехнологічну перевагу.
Спасибі вам за це роз'яснення. І я ще хотіла би коротко запитати, пане Олександре, от всі зараз ці дії, які відбуваються на Херсонському напрямку, і те, як активно вони коментуються в ЗМІ, ви як це оцінюєте? Тому що мені видається, що попри мій навіть журналістський інтерес, що всі ці речі потребують тиші, і подекуди і влада місцева на рівні облради, вони дещо там коментують. І ось ці повідомлення, що ми там, не знаю, там в кількох кілометрах підступаємо до Херсона, приміром, та, але насправді, коли починаєш дивитись на карту або уточнювати, йдеться
Так,
про
так, так.
там 10, 20, 30 кілометрів. Що ви скажете з цього приводу?
Так, ну насправді є історії про те, що вже йдуть бої на вулицях, на околицях Херсону, чув ще місяць тому. Насправді я також на це дивився. Так, ну фантазія у людей дуже цікава. Дійсно, це так, але треба розуміти, є офіційне повідомлення. Якщо це дійсно офіційне повідомлення від особи, яка має якусь відповідальність, саме як офіційний представник, то ми розуміємо, що він отримав на це якийсь дозвіл. Все ж таки, є якийсь дозвіл. До іншого, є інші джерела відкритих джерелах і інші якісь там, скажімо так, персонажі, які також повідомляють про ті якісь дії. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, якщо є така інформація, то більша частина цієї інформації вона вже видається затримкою. Багато які населені пункти, селища, так, їх вже звільнено. Але це буде вже відомо лише з затримкою 3 дні, 4 дні, мабуть, навіть тиждень, 2 тижні. Тобто ситуація ще ось така з інформуванням. Я вперше з цим стикнувся саме у 2020 році, коли висвітлював події в Карабасі під час 44-денної війни. Та саме тоді виключно офіційні повідомлення в Баку робив тоді президент Азербайджану Ільхам Алієв. Та виключно, коли він це робив, це було єдине джерело достовірної інформації. Але коли я це чув, ну, наприклад, про звільнення якихось населених пунктів, ну, я знав, що воно було звільнено 3-4 дні тому, 5 днів тому. Але знову ж таки, ось ця затримка, це було зрозуміло, що іншої інформації ніякої підтвердженої нема, все це крапка. Та воно все видається саме затримкою. Це був перший такий досвід саме такого інформування. Та саме зараз Збройні Сили України вони навіть це більш, скажімо так, більш таємно все ж таки видають, тому що ми маємо затримку навіть іноді по тижню, іноді навіть 2 тижні затримки офіційної інформації від дійсно тих подій, які відбулись вже.
Пане Олександре, лишається не так багато часу, і я би хотіла ще коротко про ту військову допомогу, яка нам допоможе швидше звільняти наші землі. Ну, принаймні, ми всі у це віримо, і про це ведуться активні переговори. І часто ми говоримо про авіацію. І я, слухаючи одне з останніх інтерв'ю міністра оборони пана Резнікова, про те, що, приміром, на початку повномасштабного вторгнення йому часто відповідали, що ніякої далекобійної зброї не може для України бути, це нереально. Потім через якийсь час ми бачимо, що це стає реальністю. І він приблизно так, ну я не дослівну цитату наводжу, але каже, що я хочу вірити, що коли ми говоримо про літаки, зокрема винищувачі, що це теж в майбутньому стане реальністю. І хочеться, щоб це відбулося швидше. Часто говорять про F-16. Я бачила днями повідомлення. Я, на жаль, зараз не можу згадати, яка саме країна обіцяла нам їх передати. І паралельно я чую, що нам складно, приміром, говорити саме про про ці літаки, тому що йдеться про технічне обслуговування, наші смуги тощо. Однак, приміром, Словаччина каже, що готова передати Міг-29. Що ви скажете, що саме нам би було зараз добре отримати, яку все-таки авіацію? І як ви думаєте, яка країна, який сценарій найбільш реалістичний саме найближчим часом?
А найбільш реалістично та раціонально на сьогодні отримувати саме літаки ще радянського зразку. Саме що ми збільшували парк своїх винищувачів за рахунок наших міжнародних партнерів, які мають на озброєнні або на збереженні саме літаки радянського зразку. В першу чергу це, звісно, винищувачі Міг-29. А звісно, нам необхідно переходити на західні стандарти. Наші повітряні сили повинні повністю бути модернізовані згідно стандартів західних, тобто це літаки F-16 або, наприклад, F-15. Взагалі, якщо вже зайшло за літаки, зайшла мова, то я взагалі прихильник F-15 EX. Саме вони, на мій погляд, найбільш ефективно були б в нашому повітряному просторі, де вони повинні виконувати завдання саме, скажімо так, як в ворожому повітряному просторі, бо повітряний простір України для наших літаків, для наших винищувачів, він ворожий, бо присутня вороже ППО, присутня ворожа авіація, тому це великі ризики. Потрібен саме такий літак, як F-15 EX. Але і F-16 – це дуже добре. Але ми повинні розуміти, що, по-перше, це необхідно, щоб була підготовка, відповідна підготовка пілотів. А підготовка пілотів – це, в першу чергу, 3-4 місяці – це лише опанування машини, щоб пілот ознайомився з машиною, з бойовою машиною, а потім це вже досвід, великий досвід, щоб він був професіоналом, тому що людина, яка опанувала за 3-4 місяці F-16, вона в бою, в повітряному просторі, вона програє людині, яка опанувала цей літак, опановувала його 3-4 роки. Саме професійність, ось що дуже важливо. Так само вони програють в бою проти літака Міг-29 або Су-35, якщо також пілот має досвід 3-4 роки. Тому саме йде мова про виховання професійних пілотів. Це по-перше. По-друге, це дійсно інфраструктура. На сьогодні це необхідно проводити модернізацію та перебудову великої кількості наших аеродромів. А як це робити, якщо кожен з них може в будь-якої миті опинитися під ракетним обстрілом російських окупантів, які використовують поки ще, але використовують крилаті ракети, які мають дальність ураження об'єктів тисячі і більше кілометрів. Тому це також велика проблема. Звісно, це підготовка технічного персоналу та інше. Дійсно, ми можемо отримати перший літак вже у 2023 році. Але я гадаю, що цей літак буде знаходитись на аеродромі якоїсь нашої дружньої країни до нас, наприклад, Польщі. А вже після закінчення війни ми будемо будувати аеродроми для F-16 або F-15 та будемо повністю модернізувати наш авіаційний парк. Поки що ми можемо про це лише якусь теорію дискутувати саме в режимі теорії.
Тобто це мають бути паралельні треки. Ми маємо вести переговори про отримання літаків радянського зразка і паралельно пробувати готувати людей для отримання більш сучасних винищувачів. Правильно я розумію?
Так, не гаяти час, саме так.
І відповідно, хотіла ще наприкінець запитати, зараз принаймні видання «Політико» повідомляє, я думаю, що це цілком логічно, що президент Зеленський звернувся до США з проханням максимально прискорити поставки озброєння для української армії. Я пам'ятаю деякі окремі повідомлення з інтерв'ю в західних ЗМІ, де йшлося про те, що таких темпів, в яких зараз надається допомога Україні, такого давно не було. Там просто, не знаю, лік іде на, не знаю, кілька діб, наприклад. Чи можемо ми говорити, що справді є потреба в пришвидшенні? Наскільки це реалістично, тому що це там бюрократія, я приблизно собі уявляю, це можливо ще швидше отримувати це озброєння, скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо про Штати?
Так, можливо, дійсно, бюрократія. життя, вона відіграє свою негативну роль. Але це можливо, дійсно, наші міжнародні партнери, вони взагалі не були готові до такої повномасштабної війни, яку розпочала 24 лютого Російська Федерація. Взагалі, такого рівня війни ще у світі не було з 2000-х років. Тому вони не готові були логістично, економічно, політично. Велика кількість саме цих позицій, факторів, які негативно впливали на постачання цієї зброї. З кожним разом ми отримуємо все більше та можемо прискорювати ці темпи. Навіть спрощувати логістику постачання цієї зброї. Тому так, у майбутньому, я вважаю, що все буде відбуватися значно швидше та в значно більших масштабах.
Це була розмова з Олександром Коваленком, військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив», про удари ЗСУ по Антонівському мосту у Херсоні, ситуацію на південному напрямку загалом, а також допомогу Заходу та імовірне отримання винищувачів.